እንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ግቡኦም ከበርክቱ ይሰርሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ክተት ዕጥቃ ሸጥብል ዝብል መፀዋዕ ተቐሪቦምሉ ንሶምን መዓና ዜና መንግስቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ምሕተት ብዕለት 3 ሕዳር 2020 ዝኾነ ሰብን ክሓስቦ ዘይኽእል ዝበልዎ ብፍጹም ዘይግመት መጥቃዕቲ ከም ዝተኸስተ ብምግላጽ መዕለ ተቐዲሞም ክመፅእ ይኽእል ኢሎም ክሓስቦ ዝፀንሑን ዝተዳለውሉን ተጓንፉ ከም ዘይኮነ ኣብሪሆም ብ4 ሕዳር 2020 ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ዝተወልዐ ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃል ምሕትቶም ከም ዝገለጽዎ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ምስ ዝነበሩ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ምኽፋት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢ ኦሞ ሓጀር ተራኺቦም መንግስቲ ትግራይ ሽዑ ይገብሮም ካብ ዝነበሩ ወተሃደራውያን ንድለዋት ጠጠው ከብል ከም ዝተዘራረቡ ናብ ካልኣይ ግዜ እውን ከም ዝተስማምዑን ገሊፆም ኣሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ወርሒ መስከረም ዝኸፈትኦ ህዝባዊ ርክባት መንግስቲ ኤርትራ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዝዓፀወ ይዝከር ኣብ 2020 እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስቶም ኢድ ወጣሚሩ ኮፍ ከም ዘይብል ከም ዘዛረቡ ይፍለጥ ሕጂ ድማ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቀጥታዊ ፅልዋ ካብ ዘሕድር 80 ዓመታት ገይሩ ዝበልዎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ግብኦም ከበርክቱ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ሰላምን ህድኣትን ካብ ዝብል ካልእ ዝርዝር መብርሂ ኣብቲ ዝተዳለውሉ ጉዳይን ዝሰርሕሉ ዘለዉ ጉዳይን ዝምልከት ነጥቢ ኣየነፀሩን ኤርትራ ናብ ትግራይ ዘእተወቶም ሰራዊታ ከተውፅእ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ከም ዝፀውዑ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ብዛዕባ ህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ነጥቢ ካብ መልዓል ብምዕቃብ ካብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ተዋሳእቲ ኤርትራ ብማዕቐብ ዝተቐየደትሉ ናይ 9 ዓመታት መዋእል ዝመስል ተርእዮ ይቐርብ ከም ዘሎ ከም ዝተዓዘቡ ገሊፆም ኣለዉ ብዶብ ዝተወገሰ ወጥሪ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን እዚ ምብጋሱ ኣዝዩ ከም ዘሸቐልን ወጥሪ ግብፅን ኢትዮጵያን እውን ካልእ ግዜ ዘይጠልብ ዛዕባን ከም ዝኾነ ዝገልፁ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኩሎም ግንባራት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክኸተት ባሃጎም ከም ዝኾነ ብምሕባር ካብ ድሕነታዊ ክሳብ ልምዓታዊ ውራያት ክተት ዕጥቅኻ ሸጠብል ክተት ዝብል ዛዕባ ኣበጊሶም ኣለዉ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዳግም ከም ዝተቋረፀ ተገሊፁ መንግስቲ ፌደራል ሓይልታት ትግራይ ኣብ መመሓላለፊ መስመር ዘውረድዎ መጥቃዕቲ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ኤሌክትሪክ ዳግም ክቋረፅ ክኢሉ ክብል እንከሎ ደገፍቲ ሓይልታት ትግራይ ብግድኦም ሓይልታት ፌደራል ምስ መሻርክቶም ህዝቢ ትግራይ ቃለ መሕትታት ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ምስ 11 ለካቲት ዝዛምዱ ሓበሬታታት ካብ ማዕከናት ዜና ከይረክብ ነቲ መስመር ከም ዝበተኽዎ እዮም ዝዛረቡ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተባሂሉ ዝተሸመ ኣካል ድማ ህዝቢ ትግራይ ንሓይልታት ትግራይ ኣሕሊፉ ክብ ወይ ከዓ ንድሕነቱ ክብል ርእሱ ካብኦም ከርሕቕ ዝብል መልእኽቲ ኣውፅኡሎ እቲ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ዝሽፍን ዝነበረ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ከተማ ኣላማጣ ተበጊሱ ብመኾኒ ናብ መቐለ ዝዝርጋሕ መስመር ኣብ ከባቢ ዓዲ ጉዶም ከም ዝተበጠሰ ትካል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝመሓላለፍሉ መስመር ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝኾኑ ፖለቲከኛ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ቃለ መሕትቶም ከም ዝቃላሕ ይወዓውዕሉ ኣብ ዝነበረ ምሸት ሰሉስ ምብታኹ ሓይልታት ፌደራል ወይ መሻርክቱ ከይበተኽ ወይ ተርፉን ዝብሉ ደገፍቲ በታ ሓደ ወገን ገለ ዝተረፉ ሓይልታት ህወሓት በቲኾምዎ ዝብል መግለፂ መንግስቲ ፌደራል በቲ ካልእ ወገን ዝቃልሑ ዘለዉ ወረታት ኮይኖም መዓዝ ዳግም ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱን ዝምልከት ዝተነፀረ ሓበሬታ ግን የለን ውሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋና ጉዳያት ዘድሃበ ቃለ ምሕትት ፈኒዮም እቶም ውሃቢ ቃል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ወረርቲ መሬትና ክሳብ ዘይለቐቑ ውግእ ጠጠው ይነብልን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብመብርሂኦም እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝተዛዘመ ዝተነግረሉ ብሕቡኡ ግን ይቕፅል ከም ዘሎ ዝስማዕ ውግእ ኣብ ትግራይ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ጠጠው ከም ዘይበለ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ወረርቲ ዝበልዎም ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ክሳብ ዘይወፁ እቲ ውግእ ጠጠው ከም ዘይብሉን ኣብሪሆም ውግእ ተወዲኡ ኢሎም ኣብ ዓለም ይሕስ ኣለዉ እንተ ደኣ ኣብ ትግራይ ውግእ ዘየለ ዓለም ለኻውያን ማዕኸናት ዜና ካብ ትግራይ ብናፅነት ክፅብፅባ ይፍቀዱ ወይ ካልእ ዝተሕበአ ነገር እንተዘይሃልዩ መራኸብቲ ሓበሬታታት ይከፈቱ ክብሉ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ንዘለዉ ኣካላት ነቒፎም ኣለዉ ኢታ ማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ንማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብዛሃቦ መብርሂ እቲ ኩናት ተወዲኡ ጌታቸውን ደብረፅዮን ኣበያሉ እናበልና ኢና ንእልሽ ዘለና ኢሎም ነይሮም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጉዳይ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተደሪኾም ኣብዝሃቦ መብርሂ ንሱ ነቲ ኩነታት ዝቆፃፀረሉ ዓቕሚ የብሉን እንተሃልዩ ውሃቢ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ምዃን ጥራሕ እዩ ብምባል እቲ ሕጃብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ዝበዝሕ ውግእ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንምንፃል ዝተሓስበ ነገር እንተሃልዩ መብርህ ክህቡ ተሓቲቶም ሕጂ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ፈለማ ነቲ ወረራይ ሰራዊት ፀሪግና ክነውፅኦ ይግባእ ብድሕሪኡ ህዝቢ ዝወሰኑ ይኸውን ኢሎም ኣለው ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘሎ ደገፍን ቃልስን እውን ንኢዶሞ ኣብ ቤልጅየም ዝማእኸሉ ትካል ሓበሬታ ኢፓ ኣብ ዘውፃ ሓበሬታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓይሊ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝደሊ ሓይልታት ትግራይ ብዙሕ ግንባራት ዕጡቕ ሓይሉ ይውስኸሉ ከም ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዙርያ መቐለ ድፉዕ ይኩዕት ከም ዘሎ ኣብ ክልተ ኣንቶኖብ ዝተፃዓኑ ሰራዊታት ኣብ መቐለ ከም ዝተዳገፉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ምጥቃዕ ናብ ምክልኻል ይኣቱ ከም ዘሎ ኣብ መቐለ ወጥሪ ሓይሉ ወይ ዓመፅ ወይ ካልእ ውግእ ክካየድ ከም ዝኽእል ስጋኣት ከም ዘሎ ኣውድታት ውግእ ድማ ኣብ ሓውዜን ደቡባዊ ምዕራብ ውቕሮ ተኻይዶም ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ፈለጊ ዳዕሩን ኣጉላዕን ዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ መቐለ ዝርከባ ቦታታት ከም ዘንሰሓሓቡ ኣብዝሓለፉ 4 መዓልትታት ድሕሪ ዝተገብረ ፅዑቕ ውግእ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝርከባ ሳምረን ግንጀትን ከምኡውን ኣብ ማእኸላይ ዞባ ትርከብ ማይ ቅነጣል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተዋ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ ኢፓ ብካልእ እውን ኣረጋጊፀዮ ኢሉ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብታ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተ ዝተገልፀት ማይ ቅነጣል 2000 ወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቐፅሉ ክገልፅን ከሎ ኣብ መንጎ ናይ ዕድር ዓድየትን ተንብያንን ትርከብ ሩባ ወርዒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተወ ተረዲኡ ኣብ ከባቢ ግጀትን ኣብ ምብራቕ ትግራይ ከባቢ ምጉላትን ውግኣት ከም ዝቐፀሉ እውን ተሰሚዑ ኣሎ ውሃቢ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ፃድቅ ኣብ ከባብታት የጭላን ግጀትን ብዝተካየደ ውግኣት ልዕሊ 1500 ወታደራት ከም ዝተቐትሉ 500 ከም ዝቆሰሉ ልዕሊ 100 ከም ዝተማረኹን ለይተናል ኮነሌል ኣባቡ ዝርከቦም ኣዘዝቲ ተቐትሎም ኣፅዋራት እውን ገለ ተማሪኹ ገለ ከዓ ከም ዝነደደ ገሊፁ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል ግን እቲ ውግእ ከም ዝተወድአ እዩ ሕጂ እውን ዝገልፅ ዘሎ ሓላፊ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ካብ መዝነቶም ተኣልዮም ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ዶክተር ደብረፅዮን ግብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ትግራይ ኮይኖም ኣብ ስርሕሉ ዝነበሩ እዋን ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንከለዉ ፕሬዚደንት ትግራይ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝተመዘዙ ምግላፆም ኣዘራራ ብዛዕባ ኮይኑ ቀፂሉ ነይሩ ዶክተር ደብረፅዮን ግብረ ሚካኤል ካብ መቐለ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ንቤት ፅሕፈት ህወሓት ብቤት ፅሕፈት ብልፅግና ተኪኦም ስራሕ ከም ዝጀመሩ ብማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብሪሆም ነይሮም ኣቶ ነብዩ ካብ መዝነቶም ከም ዝተኣልዩ ኣቐዲሙ ክዝረብ ዝፀንሐ ኮይኑ ፓርቲ ብልፅግና ሕጅብ መሰረት ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ግን ንኣቶ ሃፍታይ ገብረ እግዚኣብሄር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ገይሩ ከም ዝሾመን ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ካብ መዝነቶም ከም ዝተኣልዩን እዩ ኣነፂሩ ዘሎ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣምባሳደራ ሲሒባ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ካርቱም ተሳሒቡ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ጉዳይ ወጥሪ ዶብ ንምዝራብ ከም ዝኾነ እዩ ተሰሚዑ
SBS Radio